Du lytter til Radio 24/7.
Den originale teleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Hvornår er det synd for de fattige? Hvor mange penge skal der til for at holde en god jul med børn? Sådan har den evige juledebat lyttet i årtier, og sådan lyder den stadigvæk, og vi tager den igen i år til sidst i denne her time, når Socialdemokraternes børneordfører Ane Halsbo Jørgensen kommer på besøg, sammen med Liberal Alliances finansordfører Joachim B. Olsen. Velkommen, jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Vi skal som altid også vende ugens politiske begivenheder, mens vi i øvrigt undersøger, hvem der eventuelt skal løbe med ugens fidusbamse. I lytter er som sædvanlig altid velkommen til at deltage i den proces. Og det gør I ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, eller sende en sms på 42 600 427. Og her er der også åben for kommentarer og spørgsmål til programmet. Men husk nu, når I skriver sms, helst fornavn, efternavn og gerne hvorfra i landet I kommer, så er vi glade.
Men vi lægger ud med klimaet, for i Katowice i Polen, der sidder alverdens politikere lige nu og prøver at blive enige om nye tiltag. Og samtidig så kan vi jo så læse ugentligt nye dommedagsprofetier. Og i den her uge, ja, så kom der selvfølgelig endnu et. Og det siger, at selvom vi stopper al udledning af CO2 og overholder Paris-aftalens målsætninger, Paris-aftalen, det er den, Donald Trump er løbet fra, så smelter Grønlands indlandsis. Spørgsmålet er bare, hvor hurtigt viser ny forskning. Grønland er simpelthen tabt, og det lyder, at altså Grønlands eller indlandsisen er simpelthen tabt. Sådan lød meldingen fra den internationalt anerkendte glaciolog Jason Box, som jo er forsket i det her i mange år. Nu har vi så heldigvis besøg af en anden internationalt anerkendt glaciolog. Og glaciolog, det er altså videnskab om is, kan vi godt sige det meget kort. Det er dig, professor ved Københavns Universitet, Dorte Dahl Jensen. Velkommen til.
Jo, godmorgen.
Hvad er, hvor bogstaveligt skal vi tage din kollegas udmelding om, at indlandsisen er væk, og det er lige meget hvad, der sker?
Jamen det må jeg sige, der er nok ikke helt enig, fordi Grønlands indlandsis mister masse lige nu, og det er alvorligt for havvandsstigningen, der kommer til at ske. Og det er også sandt, som han siger, at når man ser på, hvad der falder og smelter på overfladen, så er der en negativ balance nu. Men det er ikke første gang, indlandsisen har været i en periode, hvor det har været varmere. Og nu bor jeg jo iskerner gennem Grønlands indlandsis og kigger derfor, hvordan klimaet har været tilbage i tiden. Og vi har jo boet gennem adskillige perioder, der faktisk har været lige så varme eller varmere som nu. Så der er ingen tvivl om, at indlandsisen har overlevet mange tidligere varme perioder. Så jeg tror ikke, det er helt rigtigt, at den helt forsvinder.
Et af de ting, som Jason Box han fremhæver, det er jo, at de her meget, meget, meget voldsomme brænde i Californien den her sommer har lagt et lag sod hen over indlandsisen, som jo så er med til at holde på varmen, eller få endnu mere til at smelte. Altså, og han har vel en pointe i at sige, at de klimaforandringer, vi kan se, det går hurtigere, end man først har antaget, og så vil det vel også gå ud over indlandsisen. Ja,
det er fuldstændig rigtigt. Det går hurtigere, og det er varmere end før, og det går ud over indlandsisen. Og vi ser jo et accelererende massetab fra Grønlands indlandsis, og det er meget alvorligt for vores havvandsstigning. Så det er fuldstændig enig med Jason Box om. Men det eneste, jeg ikke er helt enig i, det er, at indlandsisen helt forsvinder. Men hvis vi nu snakker om sod eller black carbon, som vi kalder det, så er det jo faktisk en af vores succeshistorier. Det er faktisk sådan i middel at lykkes for os at bringe indholdet af black carbon ned i atmosfæren over det arktiske. Det kan alle målinger i det arktiske vise, og det kan vi også ved at bruge iskerner måle, hvordan niveauerne har været tilbage i tiden. Og også før den menneskelige påvirkning har der jo været store skovbrande. Så det er helt klart, at den skovbrand, vi har haft i Californien nu, har været stor, men ikke sådan på mange års plan, kan man sige, det dominerende.
Og hvad er det problemet med, at nu vi har haft den der skovbrand i Californien, og så er det der sod, det er blæst mod nord, og så er det så ind på Grønlands indlandsis. Hvad er problemet med, når det ligger sig på Grønlands indlandsis? Hvad er problemet, der opstår?
Jamen, problemet er, at når man er ude i smelteområdet, når smelteområdet så bliver brun, så bliver det varmere, fordi det ikke reflekterer så meget af solens lys, og så accelererer det smeltningen. Men jeg tror langt det meste af det sod og støv, vi ser ude ved kanten, det er jo faktisk den gamle sod og støv, som flyder ud med isen og smelter af i området. Så de mængder, som kommer fra de begivenheder, der sker i atmosfæren nu, er ikke særlig dominerende for, hvad der sker. Men det ændrer ikke ved det fakt, at når der er et større område, der smelter, så er der et større brunt område, og det accelererer afsmeltningen fra Grønlands indlandsis.
Hver gang vi taler om de her dramatiske ændringer, så kan man så være uenig om, hvor hurtigt det går, eller hvor drastisk det er. Men altså, hvad er det for et Grønland? Altså, fordi man kan jo sige, at der er meget, meget, meget store planer på Grønland om at udbygge med lufthavn og alt muligt. Og hvis den her indlandsis, som Jason Box, den er helt væk, altså hvad er der så tilbage? Kan man overhovedet bebo Grønland? Fordi altså, og så stiger havet jo meget, vandstanden jo meget højt. Altså, hvad er det for, kan du sige, hvordan ser scenariet ud for dig? Og hvor mange år snakker vi?
Altså selv med Jason Boxes skrækeksempel, så tror jeg, vi snakker om 5.000 år. Altså jeg vil nok forestille mig, at det tager, måske, hvis det overhovedet kan ske, at vi bliver ved med at opvarme, så snakker vi måske mere end 10.000 år. Så jeg tror roligt, vi kan bygge lufthavnen og glæde af dem, før isen forsvinder.
Der er jo nogen, der siger, når man løber fra Paris-aftalen og alt det, vi hører tit, jamen det er jo for sent, det er jo for sent. Men du siger, at selvom at Trump er løbet fra Paris-aftalen, og det går ikke hurtigt nok med at overholde de mål, der er sat, så er det altså, vi snakker altså 5.000 år.
Jeg synes, det er meget alvorligt, at Trump fandt løber for klimaaftalen sammen med Rusland og Saudi-Arabien og Kuwait. Det er jo virkelig et skridt tilbage, at vi ikke er enige om, at vi vil prøve at begrænse drivhusgasserne i atmosfæren. Og selvom Grønlands indlandsis ikke smelter væk på 10 eller 100 år, så er de forandringer, vi laver nu, meget, meget alvorlige for os alle sammen. Og den havvandstigning, vi vil se, vil betyde rigtig meget for mange folk, for vi er rigtig mange byer, der ligger tæt ved havet, som vil blive påvirket af havvandstigningen. Så jeg synes, det er katastrofalt, at vi har så store landområder, som ikke vil være med i aftalen.
Det er jo nogle ret store tal, og det måske være svært at forholde sig til, men Jason Box, han forklarer i artiklen, som jo, jeg tror, var det i Berlingsen, Danmarks Radio, DR.dk i går, at hvert år mister Grønland omkring 250 milliarder tons is.
Ja.
Og det vil, ja, så har han divideret det op i antallet af mennesker på jorden, svarende til, at hver person ville få 150 liter vand. Det er så ikke hver dag i øvrigt. Det er så ikke i hovedet, at man får 150 liter vand. Det er sådan noget, der bare blev hældt ud.
Ja.
Og at man regner med, at havene vil stige en meter ind til århundredeskiftet. Det vil sige om godt 80 år.
Det er topvurderingen på havvandstigningen, og det er helt bestemt det, vi skal forberede os mod. Når Grønland nu mister 250 gigaton is per år, så skal man jo sammenholde det med selve volumen af Grønlands indlandsis, så det er 3 millioner gigaton. Så på den måde, hvis du bare tager 250 og dividerer med 3 millioner, så får du tallet 10.000 år, ikke? Så jeg mener, men det man kan se, det er, at hvis vi går 20 år tilbage i tiden, var der stort set ikke nogen massetab fra Grønlands indlandsis, så man ser en meget accelererende kurve, og det er jo det, vi skal forholde os til, at der tabes mere og mere per år.
Så man skal forestille sig en snebold-effekt i virkeligheden. Altså sådan en lille snebold, sådan i starten ingen problemer, men så vokser det så større og større og større, og den er svær at stoppe simpelthen. Det er det, der er ideen her, ikke? Altså det der billede, altså det med det eksponentielt et større problem.
Det er det. Og hvis vi ikke havde den snebold-effekt, så kunne vi jo slet ikke snakke om en havvandstigning om 100 år på op til 1 meter. Men det kerneproblemet er, at de drivhusgasser, vi udleder, særligt CO2, de bliver op i vores atmosfære i 100-200 år. Så vi programmerer vores klima til at skifte langt frem i tiden. Så selvom vi ikke havde nogen udslip frem i tiden, så vil vi jo stadigvæk få en opvarmning på vores jord. Og det er jo derfor, vi skal til at vise en global ansvarlighed og holde op med at udslippe
fordi
så
vi
meget.
Har, det er altså fortidens synder, der kommer til, indtil vi har opfundet Storm P-maskinen, der ligesom kan tage det der sådan CO2 ud af atmosfæren, og så lægge det ned i en kælder, eller ned i et bjerg eller et eller andet, ikke?
Lige præcis.
Dorte Dahl Jensen, hvad vil du så anbefale, hvis du nu havde nærmest uindskrænket politisk magt? Altså, fordi der er jo to Der er den meget langsigtede del, og så er der det, altså 80 år, det er der jo trods alt nogen, der måske kommer til at opleve en vandstandsstigning på 1 meter. Altså, hvad skal man gøre nu og her? Fordi, man kan sige, den globale opvarmning, det er jo et globalt problem, og der er det jo egentlig ret lidt, vi kan gøre, vi danskere. Men hvis du siger noget med at forebygge, eller altså, hvad skal man, altså, hvad vil du sætte de midler, du nu har til det? Hvad vil du bruge mest penge på at beskytte sig mod forandringerne, eller prøve at forhindre dem?
Altså, jeg tror, vi bliver nødt til at forholde os til begge dele. Vi vil få store forandringer. Også i Danmark vil vi skulle beskytte København, hvis vi ikke skal have store vandstigninger og oversvømmelser i byen. Så vi bliver nødt til allerede nu at se, at vi er nødt til at forberede os på havvandstigningen. Men samtidig skal vi også undgå, at problemet bliver meget værre i fremtiden. Fordi vi skal være ansvarlige over for, hvad der sker frem i tiden. Så vi vil nok putte halvdelen i hver potte. Og så...
Men det, altså, hvis, kan man sige, hvis afsmeltningen af indlandsisen skal stoppe, så er det jo ligegyldigt, altså, om jeg kun spiser plantepølser eller et eller andet i Danmark. Det er jo helt ligegyldigt. Det er jo et globalt problem.
Det er jo det, der er den store problem, at det er globalt. Og når også så store landområder som Rusland og USA siger, at de ikke vil være ansvarlige over for det, så er det jo et kolossalt problem.
Dorthe Jensen, glaciolog, professor ved Københavns Universitet. Vi har fået nogle, synes jeg, gode spørgsmål fra lytterne. Blandt andet Poul Erik fra Vejle, som skriver, et tyndt lag nysne over askelaget, det stopper vel afsmeltningen, eller hvad?
Jamen, det gør det da. Og det er jo det, der sker hver vinter, når den nye sne falder i smelteområderne. Når det så bliver forår igen, så smelter den nye sne, og så begynder det igen med det brune lag, der smelter mere. Men det er jo en helt, altså, man kan snakke om, det bliver mere eller mindre nu, men det er en helt naturlig adfærd for en iskappe at smelte ud ved randen om sommeren, samtidig med, at der falder sne ind på midten. Så i sig selv betyder det ikke, at der er noget usundt.
Så har vi fået et andet spørgsmål fra Morten Madsen fra Kolding, som skriver, et par spørgsmål med hensyn til smeltningen af is i Grønland. Vi hører altid kun om de negative effekter. Er det kun negativt, at isen smelter? Vil det ikke åbne op for nye muligheder? For eksempel mere skov og landbrug, hvor der ikke før kunne gro noget. Og for eksempel vil det ikke åbne op for selvsamme og mere landbrug på Grønland? For ikke at tale om flere og større bosætningsmuligheder i Grønland. Noget andet er, at hvis vandstanden stiger, så vil trykket af dette nye vand så ikke hæve nyt land andre steder. Man kunne også nævne Nordøstpassagen, som jo, man har jo tænkt om, at altså man kan sejle over Canada og så til Sibirien. Og det er altså Tommy, Morten Madsen fra Kolding, der stillede de her spørgsmål.
Jamen, han er da fuldstændig ret. Og hvis man spørger folk fra Grønland, vil de jo sige det samme, at der er mange positive effekter ved en opvarmning over Grønland, og også et par negative effekter. Det, at der bliver mere fri passage, og havnene bliver mere åbne, og man kan landbrug og kartofler i Grønland, bliver betragtet som nogle positive ting. Men så vil hellefangstfisken gå ned, fordi der ikke er havis om vinteren. Så man kan sige lidt af hvert. Men Grønland ligger jo også normalt så højt, og byerne ligger så højt, at de vil ikke blive særligt præget af havvandsstigningen. Jeg tror, hvis man ser mere globalt på det, vil man nok summe op og sige, at der er mest negative effekter. Og det er simpelthen havvandsstigningen, der træder ind og særligt rammer store og fattige områder, hvor man som altid kan nævne Bangladesh som et område, der vil blive meget påvirket af det.
Hvor skal de bo? Der er mange danskere, vil sige, i hvert fald ikke her. Så må vi så spørge om, hvor de så skal bo henne.
Jamen, det er jo lige præcis det, at jeg synes, vi bliver nødt til at tage globalt ansvar for, hvad der sker, og når der kommer havvandsstigningen, som der jo gør, så må vi tage globalt ansvar for at hjælpe de folk, der kommer i nød, særligt dem, der har været ret uskyldige i at komme i nød. Og det bliver en stor udfordring frem i tiden.
Men nu når du sidder og kigger, følger selvfølgelig med i det her COP, er det 24, der er den her gang i Polen, har du nogen forventninger til? Altså, når jeg ser, I forsker, I kommer med de ene bunke resultater efter den anden, og det kan jo ikke rigtig ske noget, før at der faktisk er en politisk enighed hele vejen rundt om kuglen. Og det er der vel ikke rigtig nogen, der tror på. Tror du på, at det kan lade sig gøre og forhindre det her? Altså, hvis du skal være helt ærlig. Altså, det er jo en meget følelsesladet ting, ikke? Om man tror.
Jeg tror, det er en forskningsmæssig ansvar at komme ud med de facts, vi har, og blive ved med at sige, at der sker en masse, når vi opvarmer vores jord. Og det bliver vi nødt til bare at gentage og gentage og gentage og gentage. Det kan godt være, det lyder lidt slidt, men der er jo ikke andet for at blive ved med at gentage. Nu tror jeg lige meget, hvad vi gør, så vil vi få en stor havvandsstigning. Og jeg tror også, at folk i høj grad er lidt uansvarlige over for at gøre noget ved det, for det er jo lettere at vente 10 år og lade nogle andre gøre det. Men jeg synes, man ser mange steder, også i USA, at der er en enorm bottom-up-vilje til at gøre noget. Man ser lokale folk gå ud og gøre en masse, og det er vel vores redning, at folk fra bunden siger, at vi vil, at der sker noget.
Tror du, at det er nok, altså, at der er, altså, fordi det er der jo tydeligvis en stor sådan, folkelig opbakning, og mange, der tænker på de kommende generationer, og vi vil gerne bruge mindre, og vi vil gøre alt det rigtige. Men er det nok, fordi der er så mange, der ikke vil?
Altså, jeg tror, Kina tager røven på os, fordi de laver rigtig mange grønne tiltag, så de bruser fremad, og de vil virkelig forandre tingene og komme ud på markedet med en masse grønne produkter.
Så det er kineserne, der har
kommer
håbet
fra Kina. Ja, og faktisk.
Og så har de jo ikke særlig meget olie, så de skal finde noget andet energi. Og så er de selvfølgelig rigtig gode til at lave batterier. Altså, ja. De er derfor, de ejer alle de her jordarter, som lithium og alle de der ting, som man bruger til batterier. Så det er vel batterier i virkeligheden. Det er jo det, der skal... Det er jo det, vi skal have forsket i... batterier, så vi kan flyve og bruge sejlskibe, bruge skibe og andre ting. Ja.
Jeg vil bare lige sige, der er en kommentar her fra Claus Frøslev i Jeres Pris. Han skriver, hvorfor er der ingen, der i tale sætter den accelererende befolkningstilvækst? Vi kan spise planteføde, vi kan bruge LED-pærer, alt det vi vil, men om 50 år vil der være 450 millioner nigerianere. Og det vil jeg sige, det er dog også et indspark i den her debat, fordi det er jo et spørgsmål om, at kloden er i en eller anden total ubalance. Og så kan du så sige, men det er da altid noget, vi får et håb med hjem her, for jeg er ellers ret bange for kineserne, men lige på det her område skal man måske sige, at håbet ligger i Kina.
Ja. Men ved COP-møderne, der vil de ikke snakke om befolkningstilvækst, og det er en stor fejl, for det er jo selvfølgelig klart, det er der, hvor stort problem ligger, at vi bliver flere og flere folk. Så det har Claus fuldstændig ret i, og det kan kobles sammen. Der kan man sige, at det har vist sig, at hvis man uddanner folk, og særligt uddanner kvinderne, så sætter man altså mængden af nye folk i verden meget ned. Og det har været meget succesfuldt mange steder i verden, at det lykkes at ligesom begrænse befolkningstilvæksten. Men det er absolut noget, der skal til os. Men generelt vil jeg sige, at jeg er ikke sådan doomsday speaker. Altså jeg prøver altid at prøve at se konstruktivt og positivt på det. Og jeg synes, Danmark er jo, altså selvom jeg synes, vi skulle gøre meget mere i Danmark, så er vi jo alligevel forgangsland på den måde, at vi gør mange tiltag. I Danmark diskuterer man jo ikke, om det bliver varmere, eller om vi skal gøre noget ved det, eller om det er CO2. Og helt automatisk så kommer det med i vores byplanlægning, at vi ved, der vil være havvandstigninger. Et godt eksempel, som ikke er helt nyt, det er jo metroen. Der har man jo hævet alle indgangene til metroen med en meter i forberedelse af havvandstigninger. Og sådan nogle fornuftige tiltag, det er jo vejen frem. Så det skal jo bare være noget, vi alle sammen har på agendaen. Vi skal agere i en verden, hvor det bliver varmere, og så skal vi gøre det fornuftigt.
Jeg tror, klima og sådan noget, det er kommet for at blive. Det, jeg ser ikke nogen vej tilbage. Jeg ser ikke færre, der er blevet overbevist om det her. Tværtimod. Men der er jo mange, der spiller spørgsmål og har en naturlig skepsis, hvilket jeg synes er meget naturligt i virkeligheden. Det bliver jo ikke en debat, der forsvinder. Tommy Simonsen fra Mors, han skriver... Hvad med Hollands landvinding og Kina og Saudi-Arabien, der bygger kunstige kæmpe øer? Det må da også give havstigning. Og her er der nogle proportioner, som det vil jeg svare på det. Har det nogen som helst betydning, at man bygger en kæmpe ø et eller andet og fylder op med alt muligt?
Nej, det har det ikke. Men vi vil også til at bygge en kæmpe ø her i København, ja. Og det er jo en del af...
Lynetteholm.
Ja, og det er jo en del af den beskyttelse, som København skal have mod havvandstigninger. Det er med til, at vi kan sluse byen ind. Det er skide fornuftigt.
Skide fornuftigt.
Ja, jamen godt. Ja. Vil du være Dorte Dahl Jensen? Der var noget, du sagde der før, det var, at når I har lavet alle de her boringer og målinger og alt det der, at det her fænomen har jo fundet sted også før i tiden, hvor der har været en voldsom temperatur i stigning. Altså, så kommer der selv som regel et eller andet helt uoverskueligt antal år tilbage, vi skal se, fordi det er jo nogle vilde tal, som kan være svært for dem. Men sidst man havde det, altså hvor lang tid har man, altså er det siden, at der har været en alvorlig afsmeltning af en indlandsisen, og hvor meget af det, vi har af land over havoverfladen i dag, altså det må jo så have været, også været, hvis det har været en meter højere engang for, altså jeg kan jo sige alt mellem 50.000 og 2 millioner år siden, eller sådan noget, det er sådan noget, du ved, men hvordan så det ud dengang?
Klimaet svinger jo mellem istider og mellemistider, Og nogle af de mellemistider, vi har haft før, for eksempel den, vi kalder en-perioden for 120.000 år siden, den var væsentligt varmere end den periode, vi har nu. Over Grønland mener vi, der var i hvert fald var 5 grader varmere, og man mener, at havniveauet var en 5-9 meter højere på det tidspunkt. Så det er sidste gang, man har haft en havvandsstigning. Men selv i den periode, hvor havvandsstigningen har været så stor, ser vi, at der har været en væsentlig iskappe over Grønland. Vi finder ganske enkelt isen i iskernerne, så det er helt, altså selvfølgelig var isen der, når vi kan finde den i iskernerne.
Så derfor det er så blevet for populistisk, det som Jason Box har sagt, det man siger, det vil forsvinde helt, fordi hvis man har haft vandstandsstigning på 5, altså på 9 meter,
ja,
så må der ikke have været meget is tilbage.
Jamen, Grønland er jo ikke den eneste kilde. Vi har jo også Antarktis, hvor der ligger det, der er ekvivalent til 70 meters havvandsstigning i den store antarktiske iskappe. Så Grønland er jo ikke den eneste kilde. Men Grønland og Antarktis er de store kilder til havvandsstigning, fordi hvis vi smelter alle de små gletsjer væk, så vil det kun give en 30-40 cm havvandsstigning. Så det er de store iskapper, vi skal se på.
Tusind tak skal du have, Dorte Dahl Jensen. Du er glaciolog og professor ved Københavns Universitet, fordi du kom og redegjorde for, hvordan du så på det her med havvandsstigninger som følge af afsmeltningen af Grønlands indlandsis. Vi har lidt at køre på nogle år endnu, inden det er helt slut med Grønlands indlandsis. Tak fordi du kom.
Selv tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Ja, og nu bevæger vi os så langt væk fra det kinesiske håb ind på den hjemlige danske politiske scene. Og det er en af dem, som Inger Støjberg altid er glad for at optræde på. Og det har du jo beskæftiget dig med i den her uge. Du beskæftiger dig jo indgående med dansk politik.
Ja, altså det er lidt en gåde på, hvorfor tog Inger Støjberg ikke til Marrakesh, hvor den her erklæring, der ikke skulle underskrives, det er lige meget, man kan sige det 10.000 gange, folk har stadig den opfattelse af, at der skulle underskrives et eller andet. Og det endte jo med, at Løkke han tog afsted. Og hvorfor sagde Løkke egentlig ikke til sin minister, kære ven, det er dig, der har, det er dit ministerium, der ligesom har sørget for at lave og forhandle de her ting, og være med til, at Danmark ligesom skulle tilslutte sig Marrakesh-erklæringen her, som jo handler om, at man skal beskytte flygtninge, det synes de fleste jo er en fornuftig ting, at man skal beskytte dem. Det er ikke det samme som, at de skal have rettigheder i Danmark, når de endelig kommer frem. Jo, minimumsrettigheder, men sagen er jo, at på et tidspunkt, så ville hun jo ikke afsted. Og så måtte Løkke tage afsted. Hvorfor siger han ikke bare til sin minister, kære ven, nu skal du høre, du har en opgave at udføre, hvorfor tag nu afsted? Og der har hun jo nok kalkuleret med, som debatten jo foregik. For der var jo mange, der ikke forstod, hvorfor skal vi være med i en erklæring, som jo kan læses på en måde, at vi pludselig skal indrømme flygtninge rettigheder, som vi egentlig ikke er interesseret i at give dem, fordi at, så er det nærmest en invitation til at komme til Danmark og blive flygtning, og det er vi ikke interesseret i. Det tror jeg, det er gået op for de fleste mennesker, at danskerne, i hvert fald de fleste af dem, de er ikke interesseret i flere flygtninge eller immigranter. Og der kunne man ligesom fornemme, at det havde Inger Støjberg ikke rigtig lyst til, fordi hun er jo ikke ligefrem brandet som den store flygtningeven. Tværtimod, hun er sådan rimelig hård på det her område, og det har hun nok også lyst til at fremstå frem til næste folketingsvalg, som jo kommer om ganske få måneder. Så hvorfor? Så på en eller anden led får hun jo ligesom demonstreret, at det der, det må du selv klare, makker. Sagen er jo, der har jo nok ikke været nogen stor drøftelse om det her i regeringen. Det er jo ikke sådan, at jeg har i hvert fald ikke hørt, om der har været sådan et kæmpe skænderi i regeringen, hvor han har råbt af hende, eller han har ringet til hende og sagt, kan der så se at komme afsted? Tværtimod, hun har bare meddelt, det gør hun ikke. Og ligesom undskyldt sig med, ja, men det er sådan en ceremoniel proces, og der er ikke noget, der skal ikke rigtig ske noget mere. Vi har jo ligesom redegjort for, hvordan vi opfatter den der aftale, med det, vi har jo lavet sådan en stemme.
En stemmeforklaring.
Så hvad er det? Hvordan opfatter vi de der ord? Hvordan opfatter vi den navnlig ikke? Og så senere han mere til afsted, og det er jo lidt sjovt, at
Støjberg, hun vil altså ikke stå sammen med Angela Merkel eller andre. Det vil Lykke gøre gerne. Og så tager han så afsted. Og så tager hele den samlede danske verdenspresse afsted. Og de er mest optaget af, at der ikke er nogen, der klapper, da han er oppe og holder tale. Hvilket vist ikke er så usædvanligt, at man ikke gør. Men altså, på den her måde, så fik Lykke jo vel egentlig reddet den her sag. I hvert fald i forhold til ikke at udstille ballade. Men Dansk Folkeparti og mange højorienterede kræfter, og alle dem, som jo simpelthen bare siger, alt hvad der handler om internationalt samarbejde om flygtning, det skal vi bare ud af, fordi det skaber kun flere flygtninge. Og det var der mange af. De har jo været enormt skeptiske over for det, så på den måde har det jo været lidt et problem for regeringen. Men så jeg jo så Christian Thulesen Dahl, som jo ligesom har kørt kampagne på det her. Altså, da han jo så havde statsministeren i ned i salen til tirsdagen, hvor de jo stiller spørgsmål, jamen der fyldte den her sag jo ikke rigtig noget. Og det kan jeg jo godt undre, hvis det er sådan, at flygtningen kommer ræsende lige om lidt. Altså, så burde Christian Thulesen Dahl have grillet manden, men det gjorde han ikke. Han vil hellere snakke om Brexit pludselig. Så det er åbenbart heller ikke en sag, som Dansk Folkeparti er så optaget af.
Hvad mere kan det skyldes?
Ja, at nu har man jo tilsluttet sig den her aftale, som jo først blev vedtaget på FN's generalforsamling i september. Men det er jo en sag, som specielt den danske højrefløj jo er meget glad for. Fordi den jo. Og der er jo mange, der har jo sagt, hvis man læser ting og sager på Facebook, så er der jo mange, der udråber Lykke som den store forræder, og der er jo opfordringer til Thulesen Dahl om at vælte den her store forræder ved første øjeblik. Og det er så ikke sket jo, kan man jo så sige. Og hvorfor er det ikke? Det er nok, fordi den aftale nok ikke er så slem endda. I hvert fald mit bud, men altså, der er jo mange kloge derude. Så det kan være, at de er kommet til hinanden. Men det er også interessant, at Lykke simpelthen ikke kan sige til, altså han har simpelthen ikke magt til at sige til Støjberg, pas nu dit arbejde. Gå nu ud af regeringen. Enten ryd ud af regeringen, eller så pas ud af arbejde. Der er hun simpelthen for stærk. Og der har hun åbenbart lavet, tror jeg, en kalkuleret risiko om at sige, jeg har ikke lyst til det der, og så må du fyre mig, og det vil han ikke. Fordi han har brug for hende i valgkampen. Og det er også interessant, vi havde også en anden aftale, en anden episode i fredags. Der var jo kæmpestore julefrokostfredag, blandt andet her i huset i Kort, undskyld ikke i Kort og Steno, men i Radio 24/7, hvor folk jo også fik lidt ind for Vesten, og jeg tror nok, det foregik i god ro og orden. Og det var der jo også i Venstres folketingsgruppe.
Nå, okay, var jeg i hvert fald ikke med.
Alle var jo til julefrokost, det var bare det, der var min pointe. Undtagen mig, jeg var i Auschwitz.
Ja,
mærkelig
sted.
Der var ikke nogen julefrokost, der vil jeg sige.
Nej, heldigvis.
Men sagen er jo, at der uploadede jo Torsten Schack jo det her fad med alle mulige svinekødsprodukter.
Ja.
Og så var der jo en venlig hilsen til de fremtidige beboere på Lindholm. Der må man jo antage, at de har nok været muslimer, men mange af dem, der til den tid kommer til opholdelse der. Og det endte jo en frygtelig ballade. Og en af dem, som likede det her, det var finansminister Kristian Jensen.
Mm.
Og det endte jo så med, at og Lykke, han sagde jo sådan noget som, ja jo, og han trådte lidt vande, kan man sige, i begyndelsen, da det her ligesom eksploderede på Twitter, folk var ret sure og sådan noget. Og så endte jo det med, at Torsten Schack jo trak det. Men det undrer mig lidt, at altså, en finansminister, han liker det her i.
Hvorfor gør han det? Jeg synes også bare til de få lytter, der måske ikke har set billedet. Der var tale om et stykke ren bacon, et stykke hamburgryg med en lille klat sennep på, en medisterpølse og et stykke flæskesteg. Og det var fotograferet på en måde, hvor man siger, det ville have været et af de billeder, hvor man siger, havde man serveret det der på et plejehjem, så ville man sige, det er også en skandale, at det her samfund ikke er i stand til at levere bedre mad end det der. Så der er to muligheder. Enten spiser de ualmindelig ulækker mad ved Venstres julefrokost, eller også så er Torsten Schack en meget, meget, meget dårlig fotograf.
Men sagen er jo også, at det er jo, altså, nu Torsten Schack, han bliver jo sådan banket på plads, men Lykke tør jo ikke engang sådan afvise, hvad skal man sige, Torsten Schack, da han blev præsenteret, for det, hvad mener statsministeren om, at han har en erhvervsordfører, der laver de her løjer her, han tør ikke pande ham ned. Fordi Torsten Schack jo er Christian Jensens håndgangne mand, ja. Og han tilhører den anden, for det viser bare,
at Lykke er en svag leder i Venstre. Der er folk, han simpelthen ikke kan røre, og det er Torsten Schack.
Oh, men altså, det er jo ikke, altså, det der Torsten Schack, at han gør det der, det er vel ikke noget, han gør for at genere Lykke. Det er bare fordi, at Lykke er så svag en leder.
Han dummer sig.
Nå, men altså, hvis han var en stærk leder, ville det så være sådan, at alle mennesker i Venstres folketingsgruppe ved, at sige, vi leger ikke med kamera, når vi har fået en lille
men jeg siger jo ikke, at Lykke skal pande ham ned, men han kan sige, at jeg er fuldstændig uenig i den fremstilling, eller jeg synes ikke, det er et rigtigt budskab, eller noget stil. Men altså, han padler jo fuldstændig udenom. Så pointen, Lykke, han er ikke nogen stærk leder af Venstre, og han er heller ikke nogen stærk statsminister.
Nej.
Men
der foregår også politiske ting, som jeg synes er sindssygt vigtige uden for Christiansborg.
Mm.
Og det er et af de emner, som vi faktisk også har taget op her i programmet, fordi det handler jo netop om hele den her krænkelseskultur. Og for et par uger siden, der havde vi jo en professor, der hedder Flemming Dehle, som er lektor på Københavns Universitet, her, fordi han sammen med et par kolleger havde skrevet et indlæg i Berlingske Tidende om, at de synes, at det her nye kodeks på Københavns Universitet, at det kan gå hen og blive et problem for den frie forskning og for ytringsfriheden. Og det var der så en hel masse mennesker, der reagerede imod og sagde, at så slemt er det altså ikke. Så er det jo så, at man i denne uge kan læse i den i øvrigt meget ofte glimrende avis, Kristelig Dagblad. Der er der i denne her uge et interview med en kvinde, der hedder Tara Skadegaard Thorsen. Og hun er netop blevet færdig som cand.mag. i filosofi på Københavns Universitet, men hun er medlem af den gruppe og medstifter af den gruppe, der kalder sig Front, som holder øje med krænkelser på højere læreanstalter. Og altså den her gruppe Front, det er simpelthen en institution, der arbejder på at skabe miljøer uden diskrimination i forhold til køn, seksuel orientering, etnicitet og personer med funktionsvariationer. Hun fortæller så her til Kristelig Dagblad, at hun er kommet, altså har hørt en historie om en underviser på en anden videregående uddannelse, som gjorde indsigelser mod, at den danske sang er en ung blond pige. Altså den danske sang er en ung blond pige,
der går altså, den skal i Danmark.
Den ansatte gjorde indsigelser, fordi hun følte sig krænket, fordi hun er brun. Og det siger denne kvinde, Tara Skadegaard Thorsen, jeg kender ikke selv den sang, så siger jeg, selvom altså, Tara ser sådan ret etnisk hvid ud, og måske også har en dansk rød, og Thorsen er der ikke så underligt et navn i en dansk sammenhæng. Men hun kender altså ikke sangen, den danske sang er en ung, blond pige. Men hun siger, men det er virkelig et godt tegn, at hun sagde noget, at hun blev taget alvorligt. Ellers ville hun jo være censureret. Og det får mig jo så til at sige, at det er jo ret vildt, at der ikke skal mere til at sætte den her diskussion i gang. Og vi har jo beskæftiget os meget med det, og mange gange har jeg faktisk selv tænkt, ah, så vanvittigt er det vel alligevel ikke. Altså, er det ikke noget, vi her i medierne tager lidt for alvorligt og puster op, fordi så mange er der vel heller ikke, der er på vej ind på det her skråplan med sådan en amerikanisering af, altså af alle vores omgangsformer, og hvad man må og hvad man ikke må sige, så man til sidst stort set kun kan tale fuldstændig kønsløst og helt uden nogen som helst form for lidenskab. Man skal simpelthen være sådan nogle omvandrende cirkulære i ens omgang med hinanden. Det synes jeg er ret uhyggeligt. Og på den måde kan man jo godt, som man også nogle gange kan blive draget af og måske fascineret af det lidt vulgære Facebook-univers, hvor der er efterhånden en stigende antal mænd, der siger, godt, jeg er så gammel, at jeg ikke skal leve under fremtidens matriarkat. Og jeg er jo altså i den alder, hvor jeg også tænker, at det her, det varsler noget, som jeg tænker, ja.
Den danske sang er en multikulturel pige, der går
rundt. En pige, altså.
Nå, nej, en cis-person.
Den danske sang, hen er en multikulturel LGBT-person med særlige behov og rettigheder.
Ja, sådan noget.
Altså, det bliver en syg poesi.
Jeg ser frem til at høre pigekoret synge det.
Ja. Nej, ikke pigekoret for fanden. Det hedder jo...
Personkoret.
Altså, prøv at se, du er for gammel til at leve i...
Cis-personkoret.
Altså, så er de jo heteroseksuelle.
Nå, for
de har ingen seksualitet.
Nå, gud. Jamen, altså.
Det hedder de unge menneskekoret.
Hvor jeg er bare gammel. Altså,
ja,
det bliver... Jeg er simpelthen for gammel. Nå, fidusbamsen til Thorsten Schack for god borgerlig humor, som de sædvanlige politisk
herfra.
Korrekte ikke kan forstå. De udviste på Lindholm, skulle have serveret bacon og flæskesteg hver dag efter min mening. Skriver hilsen David Bresson i Roskilde.
Jeg synes, at David Bresson, du skal tage over og spise noget græs over på Lindholm.
Ja, det kunne være. Altså, hvorfor skal du bestemme, at folk skal have at spise? Det er da noget mærkeligt noget. Men altså, jeg så en DF-politiker fra Nordjylland her forleden dag, som også mente, at... de skulle have serveret svinekød på Lindholm hver evig eneste dag. Altså en folkevalgt regionalpolitiker fra Nordjylland, som har skrevet det inde på Altinget.dk. Sådan er det.
Altså, hvem det var, der skrev, som siger, at man kan jo godt gå ind for en meget stram og fair og hård udlændingepolitik, uden at man ligefrem behøver at gøre et stort nummer ud af, at folk skal have det så dårligt som overhovedet muligt.
Det var Michael Christiansen, politisk kommentator, der skrev det på Altinget.dk forleden.
Han er jo en gammel venstremand. Det kunne jo godt være, at man skulle nominere ham til
en bamse.
Fordi lige præcis det med at sige, at man kan godt gå ind for alle de barske og udlændingelovgivning, der er, uden at man behøver at sige, at hvis man er muslim, så skal man sidde spærret inde i et fængsel af svinekød.
Prøv at, vi kunne for eksempel sige, hvad Michael Christiansen havde, eller læse lidt op, hvad Michael Christiansen skrev forleden dag på Altinget.dk. Glem visse dele af venstrefløjens politiske plattenslageri med de sædvanlige sammenligninger med en grufuld fortid. Men glem ikke, at det faktisk er muligt at føre stram udlændingepolitik og holde en ordentlig tone. Tag bare Bertel Haarders tid som integrations- og europaminister fra 2001. Aldrig skingert, aldrig nedladende, men konsekvent i både handling og tale. Det var muligt at gennemføre paradigmeskift i udlændingepolitik i 2001, uden at tonen gik over gevind. Jo, Carsten Jensen gik amok, men pointen var måske netop, at når argumenterne ikke slog til, så blev kritikken skinger. Det er et af indlæggene fra Michael Christiansen, og jeg synes jo, det er en fremragende kommentar.
Jamen, det er også meget præcist sagt, hvor grænsen går, fordi altså...
Jeg er da en tilhænger af en stram udlændingepolitik, men jeg er ikke tænker det med den her skingre tone, hvor alle bliver, der mener noget andet højrefløjen af de værste landsforræder nogensinde.
Og selvom man er en skidt fyr og handlet med narko og er på tålt ophold, eller hvad man nu er, og skal ud af landet, altså, så er det der ikke nogen grund til, at man skal smøre dem til med svinekød hele tiden.
Der er rigtig mange kommentarer her. Har Løkke Rasmussen personlig interesse i at underskrive Marrakesh-deklarationen? I øvrigt, han har ikke underskrevet nogen deklaration. De har tilsluttet sig, men vi kan sige det 10.000 gange. Dorte Nielsen har ikke forstået det, og der er mange som hende. Fordi han er, men der er, nu kommer der en konspirationsteori, som jeg også har lagt mærke til, der er mange, der har abonneret på rundt omkring. Har Løkke Rasmussen en personlig interesse i at tilslutte sig Marrakesh-deklarationen, fordi han er i spil til en toppost i dansk industri, som få bragte os i krig for at fremme sin karriere i NATO. Det er det, der er parallellen, skriver Dorte Nielsen. Og jeg vil sige, det er en konspirationsteori, som lever på de mest gakkede, højorienterede fora på Facebook. Så mit svar er et rungende nej. Yes! Torsten, har vi...
Vi skulle faktisk... Altså, det vi faktisk er i gang med nu, og det indrømmer jeg blankt, det er, at vi sidder i en situation, hvor vi venter på, at Joachim B. Olsen, som jo i hvert fald er mange på venstrefløjen, bliver set som måske Danmarks ondeste julemand. Ham venter vi på, fordi...
Så kunne jeg underholde lidt i mellemtiden om, at Morgenavisen Jyllandsposten har i dag en forsidshistorie om, at skolereformen har ikke gjort eleverne fagligt
dygtigere. Elevernes resultater til eksamen og de nationale test, de stagnerer. Samtidig viser rapporter, der offentliggøres torsdag, altså det vil sige i dag, at folkeskolen i vid udstrækning ikke lykkedes med at gennemføre centrale dele af den banebrydende skolereform fra 2014. Selv en af succeshistorien om, at eleverne bevæger sig mere, vakler. To skoleforskere opfordrer politikerne til at gribe ind og give skolerne mere frihed. En af forskerne ønsker en ny og mere enkel reform. Tænk sig engang. Alt det ballade. Og så virker det ikke. Det er godt nok vildt. Altså, undervisningsministeren Merete Riisager, som jo har været imod alle reformen hele tiden, hun anerkender, at der er behov for at justere reformen, men hun afviser en revolution af folkeskolen. Det tror jeg også, de fleste er enige i. Giv nu den skole lidt ro. Altså, det der med at lave om på skolen hele tiden, og den ikke kan få lov til at udvikle sig, men er der måske er behov for nogle justeringer, det tror jeg vist mange kan få øje på. Men det er jo ret vildt, når man tænker på, hvor meget politisk energi, og hvor meget bøvl og spektakel, og så er der så resultaterne så små.
Så er det jo her, at jeg nu skal underholde med, det er menneskeligt at fejle. Fordi at jeg har lige kigget på min telefon nu og fundet ud af, at jeg har sendt en tjekbesked til Joachim B. Olsen, hvor der står 11:40. Og der har han svaret, at det passer ham glimrende. Det er om en time. Jeg ved ikke, om Ane Halsbo, hun har fået den rigtige besked. Jeg har givet Joachim B. Olsen den forkerte. Og det bliver jeg jo naturligvis nødt til at bringe både en undskyldning over for lytterne, og ikke mindst over for Joachim B. Olsen for det. Men vi kan jo ikke lade Ane Halsbo Jørgensen, børneordfører for Socialdemokraterne, bare sidde og vandsmægte. Og så komme her ind og få en kop kaffe, og så vil jeg måske kan...
Så kan jeg spille rollen som Ebenezer Scrooge i Charles Dickens juleeventyr.
Så tager Jarl Kordo, han tager den liberale nissehue på, og er helt vildt ond.
Så er jeg ond.
Vi skal...
vi kan måske lige læse op, hvad du har sagt, vi skal diskutere, eller forberedt.
Det kan vi godt.
Vi skal i hvert fald byde velkommen til den traditionelle juledebat om de fattige jul. Kan en enig mor til to på kontanthjælp holde en værdig jul? Hvad er i øvrigt en værdig jul? Har alle krav på en værdig jul? Og Ane Halsbo, du er børneordfører for Socialdemokratiet, og hvad mener du, hvad er en værdig jul? Hvad kan du ikke definere det?
En værdig jul behøver ikke nødvendigvis være noget, der er skruet vildt op i gaveræs og vanvittigt mange penge, men der er nok noget, vi alle sammen sådan basalt forbinder med jul. Mm-hmm. Det, at man faktisk kan få... noget traditionel julemad at spise, det at der måske er et juletræ, sådan nogle ting. Og det at der også er en gave, og en gave kan være mange ting, men selv det, at der kan ligge noget under træet, er i hvert fald noget af det, mange børn oplever med jul, og også mange børn taler om efter jul, om de så også har fået.
Men og der er jo mange, der samler ind. Der er børnenes kontor, der er ASF, Dansk Folkehjælp, det er fagbevægelsesorganisation, der er andre organisationer, Frelsens Hær, smid pengene, eller vi synger, tror jeg nok, de reklamerer med os, og alt det der, og Ekstrabladet, der er mange, der samler ind, og erhvervslivet hjælper os, og så videre. Så altså, er det ikke et fortal efterhånden, der ikke holder jul på den måde, som de fleste af os andre holder jul?
Men som politiker er det klart, at jeg bliver nødt til at tage udgangspunkt i situationen, inden man begynder at få hjælp fra alle mulige frivillige kræfter. Altså, hvad er det for et grundbeløb, vi sikrer, at familier har i Danmark, og hvad kan de så få ud af det? Og det er klart, at jeg er enormt imponeret over indsatsen for at de frivillige kræfter, der sikrer, at familier kan få en værdig jul. Men som politiker må det ligesom være den anden del, der også er vigtig for mig.
Og med Ane Halsbo, altså jeg kan sidde og se her, at en enlig forsørger på 30 år med et enkelt barn, ikke? Der er 14.993 kroner per måned udbetalt. Det kan man da godt få et glas Bovet rødkål for, og et par gaver, og altså hvad er det egentlig, hvem er det, de fattige er? Altså, hvis du ser på det her beløb efter skat, så burde det jo faktisk kunne lade sig gøre. Så er der ikke sådan en, hvad skal man sige, altså sådan en traditionel fokusering på nogle fattige, som vi i virkeligheden ikke har ret mange af?
Nej. Tværtimod så er tallet stigende, og det udspringer af, at vi jo i Danmark i øjeblikket, indført af den nuværende regering med Dansk Folkeparti, har indført særligt lave ydelser til visse grupper i vores samfund. Kontanthjælpsloft, integrationsydelse osv. Og de ydelser betyder, at der er familier, der har rigtig, rigtig svært ved at få tingene her til at hænge sammen. Altså, det er jo meget nemmere at diskutere det her, hvis vi har noget at diskutere ud fra. Det er også derfor, jeg synes, det var fornuftigt, at vi i 15 indførte en fattigdomsgrænse. Så havde vi ligesom et eller andet basis at sige, okay, det her, det er, hvad vi synes, man grundlæggende skal have og leve for i Danmark. Den er væk nu. Vi vil gerne genindføre den, og vi vil i øvrigt også gerne gøre noget ved de der særlige lave ydelser.
Aha, så det er det, det handler om. Det vil sige, det er en del af en større ting, der handler om, i fattigdomsydelsen, eller hvad det hedder, de ydelser, som regeringen gennemførte. Men der var Joachim Boesen og andre jo sige, jamen det er jo det, der har fået mennesker ud på arbejdsmarkedet. Altså, det har jo gjort, at færre jo er på overførselsydelser. Vi har jo set statsministeren prale i den forløbende uge, at det er meget lang tid siden, der har været så få mennesker på overførselsindkomster. Og det burde du da vel også som socialdemokrat glæde over, at der er så få...
Det er simpelthen så dejligt, fordi det betyder jo, at der er endnu flere børn, der vokser op i et hjem, hvor der både...
hvor der er en voksen i arbejde.
Ja, og hvor man oplever, at det at gå på arbejde er en normal ting, hvor man oplever forældrene have en stolthed over at bidrage med noget, hvor man oplever at have sine egne penge. Alt det der er glimrende. Men det er bare ikke de her lave ydelser skyld. Det er generelt, at det går rigtig godt i vores land. Det er generelt, at vores virksomheder klarer sig godt. Finansministeriet og Beskæftigelsesministeriet vurderede selv under den her regering, at det at genindføre kontanthjælpsloftet kun ville få 100 mennesker i arbejde. Altså, så det udspringer ikke af de her fattigdomsskabende ydelser. Det udspringer af, at det generelt går rigtig godt, og det skal vi da glæde os
til. Det var en prognose. Der var ikke lavet sådan en undersøgelse, om det har haft den der skubeffekt.
Den situation, vi jo har, er, at vi havde fattigdomsydelserne ind til 2011, så afskaffede vi dem, og nu er de genindført igen. Og det vil sige, at vi kan faktisk meget nøgternt gå ind og analysere på, hvad det er, de betyder. Og ministeriernes egne tal viser, de havde ikke nogen særlig stor beskæftigelseseffekt.
Men
til gengæld har de en meget stor fattigdomseffekt, og så, det er jeg rigtig ked af.
Men hvad gør vi så? Altså, I vil så afskaffe de der kontanthjælpen, og så... Og hvad så? Eller, altså... de der mindste ydelser, som I mener er for lave. Men hvad gør man så med hensyn til jul her? Altså, der er vel også... Altså, jeg tænker på, der er måske folk, der er jo ikke... sådan, er kristne, som fejrer jul, for eksempel, alligevel. Hvis man ikke er kristen og ikke fejrer jul, er det så udsat for enorm fattigdom, hvis man ikke fejrer jul og ikke får den gaveæske fra Lego, og man ikke får and. Jeg kan jo ikke selv lige and, og jeg kan ikke lide flæskesteg og sådan noget. Og jeg har det faktisk lidt som Uffe Elbæk, at jeg har egentlig det, jeg skal bruge. Og,
jeg vil
hellere have en flaske sprut juleaften.
Med al respekt, egentlig, så tror jeg også, der er meget stor forskel på dit liv og så de børn, vi taler om
her. Ja, det
er
med på. Men altså klimavenlig jul, ikke?
Skulle du ikke spille rollen som Joachim P. Olsen, så begynder du at sidde der og snakke om klimavenlig. Skal du sidde og have sådan noget svampebaseret laboratorie-veganerkød i juleaften?
Jeg tror i virkeligheden ikke, det er så vigtigt, om det er en and. Det er vigtigt, om man har oplevelsen af, at der også er jul for en selv. Altså, at et barn... ligesom i alle mulige andre sammenhænge, vil man bare gerne have det der basale ting, som andre børn også har, og den hyggelige sammenkomst, det er, og det nærvær, der er omkring det at holde jul. Og hvis julen er præget af stress og angst for, om man ikke kan give sine børn det sætter sig også i børnene.
Kunne man ikke have sparet op til det over i løbet af et helt år?
Jeg vil bare sige, der er ikke meget at spare op af fattigdomsydelserne, desværre.
Nej, det vil jeg tro, at det er nok også er temmelig vanskeligt. Men handler det ikke også om, at der er... Vi kommer til den her diskussion hvert år op til jul, fordi at vi lever i et utroligt overflodssamfund. Og så kommer de der mærkelige historier om, at hvor er det synd for min søn eller min datter, at de ikke kan få en PlayStation. Og ja. Så er der mange folk, der siger, at det sørmer også synd. Og så burde vi alle sammen, at det er noget, altså, der er noget sentimentalt plader i det her. Fordi det med Frelsens Hær og julehjælp og frivillige og civilsamfund, altså det har jo været der før, at velfærdsstaten var så... velhavende, som den er nu.
Ja, jeg tror, der er to ting i det, du siger. Det ene er, at det har været der før, men det er jo ikke for sjovt, de siger, at det eksploderer i øjeblikket af familier, der kommer. Og de har ikke til dem alle sammen. Og det er i stigning. Den anden del er, at jeg tror lige præcis det der med, at så er der nogen, der ikke lige synes, at det der med en PlayStation og sådan noget, der er meget, meget stor forskel på, hvad vi vågner op til om morgenen af hverdag, og så hvad de her familier oplever. Og det kan være utrolig svært for os andre at sætte sig ind i. Hvad betyder det, hvis man ikke engang har til rødkålen?
Ja, okay. Men så har Peter Sehested fra Aarhus, han vil gerne være ond mand her sammen med mig. Han skriver, kamsteg koster 70 kroner per kilo. Kartofler koster ingen penge. Rødkål koster ingen penge. Et juletræ koster 200 kroner. Så vil jeg lige sige, det er et meget lille juletræ, men okay. Gaver bestemmer man selv. Hvad er problemet, Anne Halsbo Jørgensen?
Ja, problemet er, at hverdagen i forvejen er meget, meget stram. Og det at skulle have ekstra gode ting at spise, altså det for eksempel at skulle have kød, det at skulle have juletræ, det kan være en uoverkommelig opgave. Og det er utrolig svært at sætte sig ind i, men det er meget lave ydelser. Og derudover, så har vi en problemstilling. Og det er jo også derfor, vi siger, at vi ikke bare ruller de her ting tilbage. Vi har en problemstilling omkring, at rigtig mange af de her familier døjer med andre ting også. Nogle af dem har gæld med sig, nogle af dem har meget høje huslejer. Og generelt er deres økonomiske situation bare presset.
Men selvfølgelig, altså det vi... Er Joachim med nu? Ej, så når vi alligevel at få den onde julemand med.
men det her, vi taler om, det er det, man kalder for social stigmatisering. Det er det, altså alle kammeraterne, de har PlayStation, de har alt det der, det store jul, og de har ingenting, og så er de socialt stigmatiseret. Det er synd for dem. Selvom at måske vores bedsteforældre og oldeforældre, ja, de fik måske en lommekniv og så lidt god mad. Det var det.
Men det er jo også derfor, vi diskuterer fattigdom som noget relativt ofte, ikke?
Vi har en telefon igennem. Så har vi
Joachim B. Olsen. Det første, du skal have, det er en undskyldning. Det er mig, der har super kvadet mig ved at sige, at det var 11:40. Jeg er en fumle mand med mine små, latterlige små fingre på en iPhone, der ikke kan ramme et 0. Og jeg er meget ked af det, men vi er meget glade for, at du er med nu. Er det noget klønk, vi er i gang med her? Du har sikkert ikke hørt, hvad vi har snakket om, men hvad er din mening til mig, når vi skal høre det her hvert år, at de fattige i Danmark har det meget, meget svært, og der er mange af dem her op til jul, og deres børn kan ikke få en PlayStation?
Altså, jeg synes jo, at den debat, som jo kommer hvert år, altså, jeg vil ikke sige, det er ikke klønk, det er et stærkt ord, men det er ikke udtryk for fattigdom, det vi har i Danmark, når man er på de her ydelser. Altså en mor på kontanthjælp med to børn, hun har 18.100 udbetalt. Og så vil jeg bare sige, at jeg tror altså, der er rigtig, rigtig mange familier, hvor både mor og far arbejder, hvor børn altså heller ikke får hverken iPhones eller PlayStations til jul. Vi har det højeste niveau for kontanthjælp i verden, også når man korrigerer for priser i Danmark. Og hele den her fattigdomsdiskussion, som jo ikke handler om fattigdom, altså det er jo et ulighedsmål, den her fattigdomsgrænse. For mig er det uforståeligt, at man vælger en grænse, som jo medfører, at hvis alle mennesker fik fordoblet deres indkomster i morgen, kunne købe dobbelt så mange varer, så vil der være, med den definition, der bliver brugt, lige mange fattige. Og det betyder også, at man har valgt en definition, som gør, at du kan aldrig nogensinde løse problemet, hvis du bruger den definition. Altså der vil altid være en vis andel af befolkningen, som har 50% af medianindkomst. Og derfor har man synes, der er et problem, så kommer man med en definition på problemet, der gør, at du aldrig nogensinde kan løse problemet. Og det synes jeg ikke rigtig giver nogen mening. Det handler om ulighed i indkomster i et enkelt år. Og ikke om materiel fattigdom.
Så fik du modstand, Anne Halsbo. Du har lige et minut til at svare på den
der. Der er rigtig meget af det her, der er relativt. Der er rigtig meget, der handler om, at det barn på 7 år, der kommer ned i klassen efter jul, og kan se, at alle de andre har fået alt muligt, og man har haft en meget hård juleferie selv. Måske har der ikke været juletræ, måske har der ikke været forskellige ting. Det er jo relativt at opleve, at man bliver stigmatiseret, at man aldrig har det, de andre har. Men det er altså også noget reelt i forhold til at blive stresset, for eksempel hvis ens sko går i stykker, fordi man ved, at ens mor er enormt presset på at skulle købe nogle nye. Altså, det er både helt generelt problemer med at få tingene til at hænge sammen, og så er det relativt, især for børnene. Jeg synes, det er børnene, der er det absolut vigtigste i den her diskussion. Skidt med, om Jarl han får juletræ, men der er virkelig meget af betydning for børnene i forhold til at opleve de her ting, som de andre børn oplever.
En replik, Joachim.
Ja, man har undersøgt det der. SIV har undersøgt præcis det her spørgsmål om afsavn, og har spurgt de her kontanthjælpsfamilier, hvad er det for nogle afsavn, de må lide. Og det er en meget, meget lille procentdel af familierne selv, der siger, at de må sige nej til fødselsdag, eller rejser, eller hvad det nu har været, at børnene kan komme med på rejser og gå til fodbold osv. Altså det er under 10% af familierne, som siger, at de må sige nej til de her ting. Og det betyder, at...
Men 10% er også mennesker,
Joachim. Jeg er ked af, at vi fik sat debatten forkert i gang og for sent i gang, fordi tiden går. Og jeg vil bare sige glædelig jul til Joachim P. Olsen, og tak for... til Ane Halsbo Jørgensen, fordi I kom. Nu er der nyheder.